fiidana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba halkani waa laanta af soomaaliya ee v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 7-20 bisha maya sanadka 2024 idaacadda caawiya dunidana dhegeystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a israa'iil oo sheegtay inay baarayso weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay meel u dhow rafax, iyadoo hay-adda qaramada wadooda u qaabilsan falastiinna ay xaaladda qasa ku tilmaantay cadaabtii ifka. Warbixin ayaanu idinka haynaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka puntland oo beeniyey in ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay howlgal ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo calmadow oo ka tirsan gobolka sanaag. qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan isku dhacyada dhinaca qabaa'ilka ee dilalka ku salaysan.
haatan waxaa socday 80% waa waxaan lagu tilmaami jiray aana qabiin, waa baxallo haddii ilaahay ku dhow yahay, dad la bileynayo, wax loo bileeyay aan la aqoobin, qaab way jihan oo jahwareerina weeye. Marka jahwareerkaas ayaa hadda aa jira oo ka xoog batay wixii dhaqanka ahaa ee dagaalka qabiilada.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaa dhegeystayaal sidoo kale ku maqli doontaan inta aanu idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ayaa maanta ku qeexday xaaladda qasa cadaabtii ifka, taasoo oo imanaysa kadib weerar ay israa'iil ku qaaday magaalada koonfurta ku taalle rafax, taasoo wasaaradda caafimaadka ee ku sugan qasa ay sheegtay in ay ku dhinteen 54 qof. militariga israa'iil ayaa sheegay inay dib u eegayaan waxa ka dhacay rafax, kadib warbixina sheegay in israa'iil weerarkaasi ay xaddi ay ku dhinteen 2 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan xamaas, iyadoo sidoo kalena uu dab halkaasi ka kacay. wasaaradda caafimaadka ka howlgasha qasa ayaa iyaduna sheegtay in weerarku uu gubay teendhooyin aagaasi ku yaalay oo dad ay gabaad ka dhigteen, iyada oo marka laga yimaado dhimashadana ay sidoo kale tiro kale oo dad halkaasi ay ku dhaawacmeen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa isaguna maanta sheegay in weerarku uu carqalad gelin karo dadaaladii lagu waday dhexdhexaadinta ee lagu rabay in xabadda lagu joojiyo isla markaana lagu soo celiyo dadka la haystayaasha ah ee qasa ku sugan. diblomaasi sare oo ruusha ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba cadaaladda ee ruushku ay u sheegeen madaxweyne valadimir putin in ururka daalibaan ee xukuma afghanistan haddii laga saari karo liiska ururka argagixisada ee ruushku ku daray. zamir kublofo oo ah ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan madaxweynaha dalkaasi afghanistan ayaa wakaaladda wararka ee ay dowladdu gacanta ku haysay taas maanta u sheegay in diiwaanka haddii ururkaasi laga saari karo ay ruushka siin doonto in ay eegaan inay aqoonsadaan xukuumadda daalibaan isla markaana iyadoo aan diiwaanka laga saarin daalibaan haddii laga hadla aqoonsi ay noqon karto mid dhicisa. waxaana laga soo xigtay isagoo sheegaya inay socoto shaqo isla markaana dhammaanba waaxyaha la tixgelinayo iyo waxyaabaha la eegayo loola socotiyey hoggaanka sare ruushka isla markaana ay go'aan haatan ka sugayaan. ugu dambeyntiina, dood afeedkii xiritaanka ee dacwadda ciqaabeedka dhinaca lacagta ah ee loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maalinta salaasada ee Baritoolaha ay ka dhacdo magaalada New York ee waddanka Mareykanka, taasoo ah fursaddii ugu dambeysay ee qareennada difaaca iyo madaxweynahan hore ay ku qancin karaan 12 xubnood ee xeer beegtida ah inaanu dembi aanu ku lahayn eedahaasi loo soo jeediyey, taasoo ahayd inuu isu dayayay inuu saameyn ku yeesho natiijada doorashada isla markaana uu haweenay siiyey lacaga si uu aamusiyo doorashadii 2016, iyadoo dacwadaasi dacwadoogaheedu uu soo bandhigayo caddeymaha loo haysto. doodaha ugu dambeeya ee kiis ciqaabeedkan oo ah kii ugu horreeyay ka dhanka madaxweyne Mareykanka soo mara ayaa qaadan kara muddo saacada. eerbeegtida ayaa waxay raaceen murug furka dhowr maalmood iyadoo mid kasta oo ka mid ah halkaasi uu ka jeediyey lix toddobaad oo haatan ay dacwadaasi socotay. Garsooraha maxkamadda sare ee New York Juan Merchan ayaa markaa la filayaa in uu isaguna sheego. Waxay eerbeegtida u sheegaan Ilaahdee subaxnimada Arbacada arrimaha ku saabsan sharciga ee kiiskan ka hor inta aanu bilaabin doodiisa. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ah ugu waaweynaa waa nagaynta haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. Way hagaag dhegeystayaal, marka ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxuntiga falastiiniyiinta ayaa isniintan maanta ku tilmaantay xaaladda qasa cadaabta ifka kadib weerar ay israa'iil ka geysatay koonfurta magaalada rafax. saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa iyaguna sheegay inay halkaasi ku dhinteen dad ka badan 40 qof. warbixin ee v o a ka qortay arrintan waxay noo soo koobaya xuseen barre.
militariga israa'iil ayaa sheegay in ay dib u eegis ku sameynayaan dhacdo ka dhacday rafax kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in weerar ay israa'iil ku qaaday axaddii oo ay sheegtay in ay ku dishay laba sarkaal oo sare oo xamaas ka tirsan uu sidoo kale weerarkaasi dab kiciyey. wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in weerarku uu gubay teendhooyin ku yaala goob ay gabaad ka dhiganayeen dadka barakacayaasha ah, waxaana dadka dhintay ka sokow jira dhaawac. militariga israa'iil ayaa ku tilmaamay weerarkooda mid sax ah oo dhanka cirka ah oo lagu dilay yaasiin rabiica oo ahaa madaxii shaqaalaha ee xamaas ee daanta galbeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa sheegtay maanta oo isniin ah in weerarkaasi uu sii murjin karo dadaalada lagu dhexdhexaadinayo xabad joojinta iyo soo celinta lahaystayaashii lagu haystay khaza. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa isaguna soo xigtay weerarka, waxaana uu sheegay in beesha caalamku ay wajahayso xaalad adag oo ah sidii way u xoojin lahaayeen fulinta amarkii maxkamadda caalamiga ahaa ee cadaaladda, taasoo usbuucii hore sheegtay in israa'iil ay si degdega u joojiso duulaanka ay ku hayso rafax. maxkamaddu waa laan ka tirsan qaramada midoobay, laakiin ma laha awood ay ku fuliso amarkeeda. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa wacad ku maray in israa'iil aanay ka bixi doonin khaza ilaa laga soo afjarayo waxaa ka haray maamulka xamaas ee dhulkaasi, sida uu hadalka u dhigay. netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay rabto in ay la wareegto rafax si ay meesha uga saarto guutooyinka xamaas ee halkaasi ku sugan, kuwaasi oo sidaa hadalka u dhigay dhowaan isku urursaday meelo kale oo khaza ka tirsan oo ay hore ciidamada israa'iil ula wareegeen. xamaas ayaa sheegtay axaddii in ay riday gantaal weyn oo lagu bartilmaameedsaday xarunta ganacsiga israa'iil ee tel aviv. israa'iil ayaa sheegtay inaanay jirin warar deg dega oo sheegaya khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah oo arrintaasi ka dhashay. waa weerarkii ugu horreeyey ee gantaalada ridada dheer ee ay xamaas fuliso tan iyo bishii januari, inkastoo gantaallo iyo madaafiic lagu garaacay israa'iil dhanka xadka khaza iyo tan iyo markaasi. guutada xamaas ee cisadiin al qasaam ayaa qoraal ay soo dhigtay barta telegramka ku sheegtay in ay tel aviv la beegsatay gantaallo waaweyn oo ay kaga jawaabayso xasuuqa dadka rayidka ah. militariga israa'iil ayaa sheegay in 8 gantaal ay u gudbeen israa'iil kadib markii laga soo tuuray meel u dhow magaalada rafax, halkaasoo ciidamada israa'iil ay dhowaan duulaan ku qaadeen. israa'iil waxay sheegtay in tiro ka mid a gantaalada la qabtay. dhinaca kale, xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa soo dhoweeyey in gargaarka bini'aadamnimo iyo shidaalka lasoo mariyo isgoyska lagu magacaabo krem shalom, isagoo dhanka kale carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in dadka rayidka ah la ilaaliyo islamarkaana la daboolo baahiyaha ay u qabaan helidda cunto, biyo iyo hoy. iyadoo howlgalka bini'aadantinimo uu ku dhow yahay burbur, xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu ku nuuxnuuxsaday in mas-uuliyiinta israa'iil ay tahay inay fududeeyaan soo qaadista iyo gaarsiinta saadka bini'aadantinimada ah ee soo maraya dalka masar ee gelaya isgoyska krem shalom, sida uu sheegay afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay stephen dujarik. baabuurta gargaarka ah ayaa ka soo tallaabay dhanka koonfureed ee israa'iil iyaga oo ku soo gudbay heshiis cusub oo ku saabsan in laga gudbo marinka rafax ee masar kadib markii ciidamada israa'iil ay qabsadeen dhinaca falastiiniyiinta horraantii bishan. masar ayaa diiday in dib loo furo dhinaca ay iyadu maamusho ee marinka rafax ilaa inta gacan ku haynta khaza dib loogu celinayo. falastiiniyiinta. Laakiin waxa ay masar ogolaatay in si ku meel gaar ah loo leexiyo isu socodka dadka mara marinka Kerem Shalom ee Israa'iil oo ah meesha ugu weyn ee xamuulka Gaza loo sii mariyo kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Masar General Cabdi Fatax Assisi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barro inoo socodsiinayay warbixintaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqaymo ay iska kaashadeen saaxiibada caalamka ay ku dileen saddex ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya. Duqayntan ayaa waxa ay ka dhacday aagga ka mid a buurta Calmadow ee gobolka Sanaag. Haddaba wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa duqayntaasi ka waraystay wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala. waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo weerarka iyo weliba cidda lagu qaaday.
Waa mahadsantaa Cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaasheena. Intaba dabcan howlgalka meeshaas ka dhacay wuxuu kamid ahaa howlgalladii dalka ka socday muddaba oo kooxaha cadowga ee khawaarijta lagula dagaalamayey. Xalay fiidnimadii ayaa laba howlgal oo waqtiyo isku dhow ah laga fuliyey muxuu ahaa ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah buuraha caalmadow, deegaanada Puntland, goobo ay maaragtay maleeshiyaadka khawaarijta ah ee Al-Shabaab isku urursanayeen oo ay ka maleegayeen dhagar ay maaragtay dadka Soomaalida la maaganayeen. Howlgalkaasna sidii loogu talagalay oo guudha ayuu ku dhammaaday ilaa dhowr 20 ka tirsan maleeshiyaadkii khawaarijta lahaa iyo horjayaashoodii ayaan iladooda xaqiijinay. Dumeeyi kalena dhaawacyo ayaa maaragtay soo gaaray. Intoodii kalena waa kala firxadeen oo duurka ay galeen. welina qiimayntii iyo muxuu ahaa dabagalkii iyo dhammaystirkii howlgalku uu socdaa.
ilaa iyo hadda ma jiraan dad rayadoo wax ku noqday intaad ogteen?
maya Cabdicasiis, meeshaas meel dad rayada uu joogay ma aha. waa dhulka maaragtay hawdka ee buuraha dhexdooda ah ee maleeshiyaadkaas khawaarijta ay isku qariyaan halkaasoo muxuu ahaa dadkii shacabka ahaa ee deganaa mar hore ay waqti hore ka barakiciyeen. haba yaraatee ilaahay mahadiis wax shacab oo meeshaas ay waxyeelo kasoo gaartay ma jirto. howlgalkuna howlgal muddaba maaragtay la diyaarinaya ayuu ahaa oo aada looga taxadiray. cadowgii loogu talagalay unbaa la beegsaday, ujeedadii laga lahaana waa laga gaaray.
waxaad sheegteen horjoogayaal saddexa inay ku dhinteen sida war-saxaafadeedka aad soo saarteen ku jirtay. ma la hayaa magaca saddexdaasi horjooge iyo waxay Al-Shabaab u hayeen oo deegaankaasi ugu sugnaayeen ama tusaale ahaan jagooyinka ay hayeen?
weli qiimeyn ayaa socota iyo dhammaystirka xogta ayaa muxuu ahaa socota. waqti oo soo dhammaystirmana haddii ilaah yiraahdo waa idinla wadaagaynaa. laakiin ilaa hadda waxaan ognahay in saddexdaas horjooga ay ku jireen horjoogayaasha khawaarijta Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa maaragtay dhulkaas buuraleyda ka howlgala. sidoo kaletana qaar kalena ay muxuu ahaa dhaawacmeen. ninkii ugu sarreeyay xeradaas iyo ninkii ku xigay ayaa muxuu ahaa ku jira. dhammaystirka macluumaadkooda faahfaahsanna insha allah saacadaha soo socda ayaan la wadaagi doonaa dadka Soomaaliyeed.
inta badan dowladda Soomaaliya howlgallada waxay ka waday koonfurta marka laga soo tago Puntland. hadda maxaa keenay inaad deegaanadaasi weeraradii aad wadeen iyo weliba dowladii aad kaashanayseen halkaasi ay duqeymaha ka bilaabaan?
runtii Cabdicasiis, horta meel kasta oo cadowgaas khawaarijta ay joogaan dowladda Soomaaliyeed waxay u yihiin muxuu ahaa bartilmaameed iyo saaxiibada nala shaqeeya. hadbana meeshii loo arko in maaragtay ay ku haboon tahay ayaa howlgalka laga fuliyaa. deegaanadaas dabcan muddo dheer baa lagula dagaalamayay ciidanka Soomaaliyeed ee Puntland, muxuu ahaa dowlad goboleedkaas iyo shacabka iskaashanaya. runtii waqti dheer dagaal kula jiray oo aada u jebiyay khawaarijtaas oo markii horeba riixay oo dhulkaas maaragtay buuraha isugu geeyey. dhaqdhaqaaqyadooda iyo isabaabulkooda aada ayaan muxuu ahaa ula soconnay, gaar ahaan markii si weyn loogu jebiyey deegaanadan koonfurta Hirshabeelle iyo Galmudug, in qaar ka mida firxadkooda ay meelahaas ku urursanayeen. marka waa la soconnay, haddana dadada ugu fiicneyd bay noqotay. dabcan dhagar ay maleegayeen oo ay rabeen inay waxyeelo ku geystaan iyo meel ay isugu tageen bay ahayd. marka meel kasta iyo waqti kasta oo munaasiba ayay beegsan oo yihiin. sidii horeba muxuu ahaa dabcan dowladda Puntland oo ka tirsan dowladda Soomaaliya federaalka iyo ciidamada Soomaaliyeed muxuu ahaa halkaas jooga Puntland ay kula dagaalamayeen. marka haddana fursada ayaa timid waqti munaasiba iyo xog munaasiba oo la isku dubiriday ayaana lagu weeraray. waana dabcan goob kastoo kaleeto ay joogaanna sidaas ayaan u beegsanaynaa insha allah.
waa tahay laamaha amniga dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa Puntland oo kale ee iskaashi intelleg ayaa ka dhaxaya marka la fiiriyo dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab.
Iskaashi aad u fiican baa ka dhaxaya, muxuu ahaa dabcan xogta la wadaagaa ciidanka demeesas ka dagaalamaya ay waxay ka mid yihiin ciidamada Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira khawaarijta ee deegaanada kala duwan kula dagaalamaya. Marka ciidankaas kala duwan oo Soomaaliyeed oo cadowgaas la dagaalamayay muxuu ahaa qayb ka yihiin dabcan xiriirka wada shaqeyneed oo hay-adaha amniga ee dalka ka shaqeeya oo dhanna waa wanaagsan yahay, xogahay wadaagaan. Sidaas oo kaleeto shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dagaalkaas ay kula jiraan muxuu ahaa shacabka reer Puntland door weyn bay muxuu ahaa ku leeyihiin. Waana ku bogaadinaynaa, waana ku ammaanaynaa.
Wagaag dhegeystayaal, kaasi waxa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala uu warramayey Cabdicasiis Barrow. Haddaba geesta kale, maamulka Puntland ayaa qoraala uu soo saaray ku sheegay inaanay jirin weerar ay ciidamo ka tirsan dowladda dhexe Soomaaliya ay ka fuliyeen buuraleyda caalmadow. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa waraysi waxaa la yeelatay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac, waxaana weydiisay ujeedada war saxaafadeedka ay soo saareen.
Faadumo, aad baad u mahadsan tahay. Wadaalkaas wuxuu daarana waxaan cadeynaynaa ammaanka Puntland, dowladda Puntland baa ka mas-uula iyo dadkeeda, iyadoo kaashanaysa dadkeeda, xogna way u haysaa, dhulkeeda way u haysaa, iyada maamusho sharcigeeda ka fula. Maamul baa ka jira maaragtay caasimada ilaa iyo heer tuulo, oo ay dadku isku xiran yihiin wasaaradaha iyo hay-adaha dowligii, min wasiir ilaa isku duwe, ilaa iyo meeyarkii degmada ilaa golihii deegaanka. Maamul baa dalka ka jira, salgeydii booliiska, ciidamada Puntland baa buuraha ku xeeran oo afaafka laga galo buuraha, iyo maaragtay meelaha ugu muhiimsan oo saldhigii kuleh xogta dalka iyaga haya, iyaga difaaca, cid kale oo beesha caalamka ah oo saaxiibada Soomaaliya ka caawiya ka hortaga argagixisadu xilligay samaynayaan maaratay howlgalo samaynayaan maaratay waa wax la iska kaashado, weligeedba la iska kaashan jiray bay ahayd. Hase ahaatee waxaan ku cadaynayaa dowladda taagta darane Muqdisho inaanay kartideed lahayn waxa ay sheegatay.
Puntland yay aaminsan tahay duqeymahan inay fuliyeen?
Duqeymahan horta inay duqeymo yihiin xitaa cilmo cadayn karto, inay duqeymo yihiin horto xitaa cilmo cadayn karto. Gantaala soo habaabay ba muxuuahay daroon soo dhacday ba horta cilmo cadayn karto inay duqeymo ahaayeen, laakiin in kale waxyaa dhaceen baa la xaqiijinay. Waxaan cadaynaynaa oo muxuu ahay aan diidannahay dowlad federaal inay sheegto inay iyada fuliteen wax ka fulistay, laazaama ugu diidannahay. Laakiin maarata taariikhaha yani traditionally ama taariikh ahaan way dhici jireen duqeyno noocan oo kale way dhici jireen,
laakiin yaad isleedahay way fuliyeen duqeymaha?
Walaa tuqalaa cidda fulisay maaratay muhiim maaha in la sheego, ciddaasaa fulisay in la sheego muhiim maaha. Laakiin waxaan cadaynaynaa inaanay dowladda federaalka fulina karin joogitaan halkan kulahayn.
Duqeymaha maxaad xog dheeraada naga siin kartaa?
Duqeymuhu kama duwanaa yani ilaa iyo 2000 maxaa ahay kuwii ka dhacay geyiga Soomaalida oo maaratay wadamada la dagaalanka argagixisada ka taageera Soomaaliya, kuwii dhacayay kama dugsana, waa ay dhacaan.
Maxay khasaare geysteen marta? Waa nala wadaagi kartaa duqeymaha?
Maay khasaare ay geysteen kulley anagu haddeer ma ogin, labana sheegin, dadka deegaankuna ma aanay sheegin khasaare. Maarta ciidamadan oo khasaare ma soo riboot karaynin, laakiin waa wax dhaca diyaaradaha soconayaa la arkaa ama guuxooda la maqlaa kuwa habeenkii oo soo jooga hoose ku duulaya. Marka caasimada Muqdisho ay ku wareegaan habeen iyo maalin guuxooda la maqlaya habeenkii oo dhan, marka ma aha waxaasi wax cusub maaha oo wax location keliya ama hal degaan oo keliya ku kooban maaha. Xog baa
dhaceen wasiir, marka haddii aan wax xaqiijiso inay dhaceen
meelaha lagu tuhumayo muxuu ahaayey oo hadii jeer la oran karo maaratay waa ay ka dhici jireen waa calmadow weeyaan iyo calmiskaad. Marka waxyaaba mararka qaarkood dhaca weeye, wax cusub maaha. Mararka qaarkood xitaa gantaala soo habaabay baa soo dhaca oo maraakiibtan badda taagan iyagii xuutiyiintu isu gaarsanayaan. Mararka qaarkood gantaala soo habaabay baa dhaca, taleex duleedkiisa ahayd meeshay ku dhacday maalin dhaweyd.
Wagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir oo u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a, waxaynu soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda oon toddobaadkan ku eegayno isku dhacyada qabaa'ilka iyo dilalka ku salaysan aanada ee weli dul xoganaya soomaalida gaar ahaan gobollada dhexe. gobollada bartamaha soomaaliya oo ah dhul qani ku ah taariikhda iyo dhaqanka soomaalida waxaa dhinaca kale loogu dowgalay colaado sokeeye iyo aana qabiil oo muddo dheer ka dhex jirtay bulsho dhaxal iyo dherer wadaag ah. isku dhacyada qabaa'ilka iyo kala aargoosashada ayaa dhaawacyo waaweyn ku reebay samayska iyo dunta soomaalida taasoo ka hor istaagtay horumar kasta oo ay bulshadu gaari lahayd. dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee aanooyinka qabiilka la xiriira waxaa ka mid ahaa bishii sebteembar ee sanadkii tegay ee 2023 waxaa magaalada gaalkacee lagu dilay dhakhtar da'yar oo lagu magacaabi jiray zakariya cabdi oo aana qabiil loo dilay, waxaana ka dhashay in dhakhaatiirta magaalada gaalkacyo ay shaqo joojin 3 maalmooda sameeyaan aaskiisa kadib. bishii diseembar ee sanadkii tegay rag hubaysan ayaa 2 wiil oo walaalo ah oo kala ahaa dhakhtar iyo macalin dugsi ku dilay gurigooda degaan qiyaastii 4 kilomitir bariga kaga beegan magaalada guriceel ee gobolka galguduud. bishii maarso ee sanadka 2024 magaalada gaalkacyo waxaa lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cali ciid. bisha may 17-keediina sanadka 2024 maleeshiyo beeleed hubaysan ayaa wiil yar oo 12 sano jir ahaa ku dilay degaan hoostaga degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud. toddobaad ka hor dilka wiilka waxaa isna dil aada looga falceliyey oo baraha bulshada lagu faafiyey loogu geystay agaarka degmada goldogob nin la sheegay inuu dhimirka ka xanuunsanayay oo ay jihadu ka qasantay. inkastoo tallaabooyin loo qaaday sidii dilalka loo yarayn lahaa, haddana ma muuqdo isbeddel weyn oo ka dhashay gaar ahaan dhulka miyiga ah. cabdulaahi saciid faarax waa guddoomiyaha golaha guurtida degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud oo ay dhibaatada aanooyinka qabiilka kusoo noqnoqotay. qadka taleefanka ee cabudwaaq ayaan kula xiriiray.
waxay nagu hayaan waxaan caqli bilaaban qaadan karin oo caqliga bilaaadanka ka fog dadbadu iska dilaya aanooyinka qabiilku waa jiraan awlahaa inta badan oo ay moodin haddana in sii dowladnimo iyo awood dowladeed uga qaban jirtay loola ayahay oo aan hadda ayan booskeedii gaarsiisnay baa ka jirta meeshaan hadda aan ku noolnahay oo degmada caabudwa iyo wixii la hareera ah oo hadda gobolla dhexe oo dhanba waa laba mid wax hadda kala bedelan oo kala macno badan ma jiraa.
cabdulaahi saciid faarax ayaa ka warramaya nooca dadka aanooyinka qabiil ay dhex maraan.
walaalow dadka soomaaliyeed iyagoo kuligood walaalo ah oo dad wada dhashaya haddana waxay ka sii xajiraan gobollada dhexe dadka degani waa dad wada dhashay oo keliya abtigii iyo seedigii kulli waxbay isku yihiin ehliyada oo islaamnimada ka sokaysay wadaagaan dad kulligood isku wada xiran weeye oo qof walba qofka kale wax la yahay weeye wax aan la yaabnay oo aan weligeed dhicin oo marka hore iyadoo la biridayo oo dadka dhigdhexdaal laga xishoon jiray baa waxay yihiin caruur yar yara oo 10 jir aan gaarin 4 jir 5 jir 3 jir haween la laynayo oo inta weliba la qabto xabad madaxa lagala dhacayo waxay ka dhacaan gobollada dhexe hadda wax ku cusub bulshada soomaaliyeed iyo gobollada dhexe iyo maqalka bini aadanka wixii noogu dambeeyo aan la yaabnaa waxyaalahaasaa kamida.
sidoo kale waxaan qadka taleefanka ee caabudwaaq aan kula xiriiray iraado maxamed cigaal oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee caabudwaaq. waxay ka warramaysaa dareenkeeda ku aadan aanooyinka qabiilka.
awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad baan kugu salaamayaa maxamed caad xasan iyo dhammaan baada v o a waan salaamayaa. saameynta ay nagu leedahay in lama soo koobi karo annaga haddii wiilku wax dilana dhibaatadii gurigii bay gaaraysaa. gabadhii waa hooyo baa dhashay, kii kaleo muxuu ahay la dilayna waa hooyaa dhashay. marka kolley saameynta ay nagu yeelata haween ahaan wax lasoo koobi kara maaha. waxaan soron karaa wadmaha annagi ama beerka annagi maalo baqayn baa go-aysaan soron karaa sida maaragtay colaaduhu ay u socdaan markaan fiirino.
iraada ayaa ka warramaysa foolxumada kala aargoosashada iyo beegsiga dadka indhaha u ah bulshada.
wiil maantay noolaa oo deegaankii joogay oo shaqaynayay araha oo kii waxqaban lahaa deegaanka ku qaban lahaa ayaa muxuu ahayta waxaa la suubinayaa mid baa wuxuu leeyahay xilliga noocaasa ama walaalkii la dilay ama haddaa lagu sa ninkaanu ma dilin waxba uma geysanin. marka dhacdooyinka annagana damqa oo aniga khaasaan dama 1 2 3 maaha aad bay badan yihiin. waxa weeye qofba wax geysanaya qofkii markii wax geysa waxaa leeyay qofkaasi uma qalmo helin baana leeyay. sidaa daraaddeed waxaa la raadsanayaa xaqsiga keliya oo dad laga yaaba madaniye inuu yahay oo ganacsada ah oo boqolaal qof biira iyo wixii lamid ah ama madaxa la raadsanaya laguma qancayo qofkan gacan ku biirlaha asoo inta geysa asaga in la raadsanayo waxaa lagu qancayaa qof muhiima oo bulshada indhaheedi in la helo.
أحمد عيسى فلقلي ووزير كي هوري ورفافينت قل مدوك هاتنا والتليها مدحوينها قل مدوك أريمها بلشدة وحن ويدييي لباتدا أي أرنتن كلا أرغوسيقى كوهيسو قبلك
حنون والله وحلو هيسا الآد الصفاية وليب حنون كواحا كسي حوق بدل سيحة نجناية قاببك ضد روحي لينايو معها قاببك طريق روضة ليقيني ضدك وحود ديني كده بيلا بيلا أنا قبيل إيو haddii wax socod ay 180 iyo ka badan waa wax aan ugu tilmaami karo aan qabeen waa baxalo hadii la ku dhaw yahay dad la bileenayo wax loo bileeyay aan la aqoonin qaab way jahan oo jahwareedana weeye marka jahwareedkaas ayaa hadda ay jira oo ka xubatay wixii dhaqanka ahaa ee dagaal qabiilada.
Wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa aaminsan in Al-Shabaab ay ku lug leedahay dilalka soo kordhay
du soo kordhay wajiga cusub oo ah in markaan argagixisada Al-Shabaabka ay faragelin badan ku soo sameeyeen qabaailaadka si ayagu ay ugu badbaadaan dhexdooda oo maaragtay arintaas oo aad way ugu dambeeyay shirarka shirarka amniga iyo lagu falanqeynayay
colaadaha beelaha dhexdooda ah waxaa sii huraya tabashooyin aan waxba laga qaban iyo dadka oo markii ay cadaaladda waayaan doonaya inay iyaga gacantooda ku fuliyaan sida uu qabo Cabdiraxmaan Daahir Guure wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle.
Laakiin waqti hadda meeshaan nimanka nabadiidka 15 sano haysteen deegaankaas oo dhan dhulkaas oo dhan ee mutaqaana markii ayuu gacanta ku hayeen dadka ayaga dil jiray dadku markaa waxay fursad u heleen inay xor noqdaan ay isdhex galaan ay qoryihii ay kula diraan shacabka haystaan dowladuna hadda wali waxay la tirisaa arrinka xasilin garabsadii wali ma abnigii si toosa meelaha qaarkood ugama fargelin laakiin dagaalka qabiilka waxay ugu yaab badnaay markii deegaanka shabeelada dhexmeel ka mid ah ilaa 40 guri la gubay aan tagay oo aan u tagay farmashiyihii dukaankii ganacsigii raashinkii oo dabku u baabiyay oo dadkii deganayna ay banaanka ka joogaan tiro kooban oo dhalinyaro ay waxa sameeyeen sababta u sameeyeenayna aqoonin way iska tahay hab qabiil dhacdaa dhacaysa dhacdaa markay dhacdana dadku in lama falgelin ay dacwoodaan ay maxkamadda ay saldhigada tagaan inay gacmahooda sharci ku fuliyaan ay rabaan kala arsadaan ayuu reereysan.
Colaadaha beelaha ee Soomaaliya ayaa loo kala qaybiyaa kuwo siyaasadii ay ka dambeyso iyo kuwo ku saleysan daaqa xoolaha iyo hanaanka dhaqanka ee bulshooyinka wada nool sida uu sharaxayo Professor Yaxye Sheikh Aamir oo aan qadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Nairobi.
Waxaan isdilka Soomaalidu waa wax weligeed soo jiri jiray oo aada qabiil iyo isku dilaan jid iyo xoolo laga dhacay iyo ceelal iyo waxaasi ahayd saameynna kuma lahayn magaalooyinka saameynna kuma lahayn siyaasadda si fududa loo xali jiray oo daasha xali jiray qaanuun dhaqanna waa jiray oo dad birmageytadeeda la taabana waa jiray hadda wadcigii waa isbedelay oo horta isgaarsiin waxaa timiday waxa hadda baadiyo ka dhaco beledka loo soo rari karo waxa beled ka dhaco baadiyo loo raraayo oo laba qolo baadiyo ku dagaashay beledka colaadooda ee magaalada ka bilaabanayso waa dhacdaa kama maqna marka hadda waxaa jiro dhan aara qabiil oo siyaasad ku salaysan waayo barki waxaa qofka aarada loo dilay qof uu dilay keliya ma ahan waa la sii buunbuulina waxba la badina marka waa wax oo la maal gelinaya dhinac hadda fiiriso magaalooyinka ay ku dhiirigelinayaan waxaa kaloo qeyb weyn weyn aad u weyn ka qaato baraha bulshada oo dhalinyaro aan aad u bislayn ay samaysteen oo xuruskana waa meel kasta laga dhageysanayo oo qofkii la gelinayo markaas caadi fad qabiil
colaadaha waxay burbur u geysteen dholasha qoysaska iyo bulshooyinka wada nool. Professor Yaxye Sheikh Aamir ayaa qaba in jahliga uu sabab u yahay aanooyinka qabiilka islamarkaana doorkii bahda waxbarashada uu meesha ka maqan yahay.
Markii hore oo saxaaga koor waxaa jiri jiray maada la yiraha civic oo iskuulada lagu dhigi jiray oo qofka wadaniyad lagu abuuraayo wadaniyadaas lagu abuuraayo wax badanay ka reebaysa waqtigii kacaanka dadka maadadi oo civic la dhigi jiray waa laga reebay waxaa lagu bedelay maada kacaan la yiraha qofku dowladdaas inuu daacad u dhaqdo iyada laftooda daacaddii ah markii dambe dowladda loo naqalaya qabiil isku bedasho ogtahay. Hadda bahda waxbarashada ama iskuulada laguma dhigo qabyaalad dhibka ay leedahay iyo inay dadka wax u tarayn iyo inay waddanka rigaadanayso laguma dhigo, waa fiicnaa lahayn in xataa ardada intayna ummaddaba u gudbin in ardada loogu daro maadadaas daab loogu dari karo iskuulada, in ardada naba guriga ka yimid naba gobol ka yimid loo sharxo oo la yidhaha waddanka wax qabyaalad layidhaha ka jiro mustaqbalka idin saameyna dhibkaas waaye ka hortaga. Haddii xataa bishii hal cashir ardada dhan loogu daro oo xataa dad bartiya loogu yeeray jaamacadaha iyo dugsiya sare iyo xataa dugsiya dhexe, ardigu masajka uu qaato guriga u kula naqanaa oo leeyahay qabyaalada la sheegayo iskuulka lagu soo sheegay waxun waaye in laga cararaa fiican midnimada dadki wax u dhibeen lama sabayn weli. Taas waxaa laga rabaa in dowladdu ama bahda waxbarashadu ay qorshayso ay ku darto oo ardiga maanta aad galaas ugu tagto waa yaqaana ardiga dhinac aysan fadhiya qabiilkiisa. Jahilnimada waxay tahay inaadan ogeyn waxa dhacayo iyo waxaan dhacayo sababta ay u dhaceen, sababta ay u dhaceen haddii ay tahay qof dili keliya odayaalaha ku baxaya horaa laga xalinaya, laakiin qof oo qof kale ka dhex hadlayo oo asiga qofkaa kula hadlayo qof kalaa ku dhex jiro kasii hadlayo oo siyaasadeed, marka in degaraala'aan ay dhacdo Soomaaliya.
Fiidiyo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ah ee caweyska la dhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaadba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 1.67 megahertis. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa muruqmaalka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha oo si toosa noloshooda ay u saameysay godoonka wadooyinka ee ka jira gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah bulshada qaxootiga ah ee ku nool xerada Xagardheera oo soo dhaweeyey iskuulkii ugu horreeyey oo boodin ah oo laga furay xeradaasi. Kamar ruxbintii shaqsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono Faadumo Cumar Ibraahin oo ah hooyo waayeel ah kuna nool xeryaha oo ka warbixin doonta saameynta qoyskeeda ay ku yeelatay lacagihii gunnada ahaa ee laga jaray bulshada qaxootiga ah. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Labadii bil ee la soo dhaafay waxaa hakad galay gaadiidka xamuulka ah ee iskaga kala gooshayay magaalooyinka Garissa iyo Nairobi kadib markii daadad xoogan ay jireen wadada kaliya ee isku xirta magaalooyinkaasi, iyadoo arrintaasina ay ka dhalatay in ganacsiga gobolka iyo isku socodkii uu soo wajahay budhac xoogan, taas oo si toosa u saameeyey bulshooyinka gobolka gaar ahaan qaxootiga oo si maalinlaha badeecadaha ganacsiga ay uga soo geli jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka, iyadoo qaxooti badan oo muruqmaal ah ay u soo jirmaadi jireen inay ka xamaashaan suuqyada ganacsiga gaar ahaan gaadiidka xamuulka ah ee ganacsiga ka soo daabula dalka qaybihiisa kale, iyadoo hakata ku yimid iska socodkii ganacsiga oo saameyn ku yeeshay muruqmaalka qaxootiga ah ee ku shaqeysta kareetooyinka ama gaari dameerada. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysa kareetooyinka ayaa sheegaya in xirnaashyaha wadada ay hoos u dhigtay shaqooyinkii xoogsiga ahaa ay ka hayeen gudaha xeryaha, sida uu sheegayo Farxaan Bile oo ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah.
Waxaan ahay ragga muruqmaalada ah oo aad ugu shaqeysto xeryahan qaxootiga, waxaana ku tiirsanayn wadaas ee Garissa oo go'day hadda in 2 bilood ma aana shaqeynin. Marka ragga muruqmaal uma ahayn, marka waxaan qaadi jirnay si agabka imaado sida baxarsaafka iyo alwaaxda iyo jiingada intaba waxna mahana hadda. Marka wadadaas oo go'day ayaa noo keentay shaqo la'aantan, anagana waxaan keenno qotulyoonka caruurta ayaa u geysanaa, ayaan bil baan uga dhiganaa. Marka Ilaahay kuma danaade,
alxamdulilaahi hadda waddadii ayaa nagu yeelatay saameyn aad u fara balaaran. Laba biloodna wax shaqo aan aragnay ma lahan.
Waa tahay idinka ilaa xageebaad ka shaqanaysaan?
Ilaa iyo xaryaha qaxootiga saddexda xara ayaan u qaybsaneen. Muruq maalata baan iska ahayn, adeega imaanayo ayaan ka shaqayn jirnay. Mafahantay qalabka dhismaha iyo agabka imaado jiingadaha sida safiitadooyinka sida alwaaxyada sida baxasaafka. Haddana wadada adeegooda saameyn aad u ballaaran bayna u yeelatay.
Waa tahay maadaama laba bil ay wadada go-an tahay, shaqooyinkiinii maxaa isbedela oo soo wajahay?
Aad iyo aad, aad iyo aad oo weyn. Weliba waxaa nagu soo wajahay maay dhaqaale yari. Anaga muruq maalata baan iska ahayn. Haddana dadkan u shaqaynayna waxay ka keensan jireen alaabta kor, wixii wadada way go-day. Marka ilaahay kuma darnaade wadadii haddee go-day wadadii aniga saameynta nagu yeelatay waxay tahay caruurta. Waxa aan u shaqaynano as wax usoo bixino muruq maalata ayaan una waa caruurteena iyo inay helaan wax ku anfacaadaan.
Waa tahay waqtiyadaa shaqaynayseen dhaqaale intee lagaheed maalintii hela jirteen?
Maasha allah, wixii ilaahay uu noo sahlo intaba ilaa iyo 500, 700, mar 200, mar kastaba si ayaan u helna ayaan ugu geynay caruurta. Haddana waxaa jira caruurtii waxay u baahan yihiin aradbax, waxay u baahan yihiin iskuulkii, waxay u baahan yihiin maxaa ladhaha qalinkii, waxay u baahan yihiin buuggii, waxay u baahan yihiin aradbax si alla see noqotaba. Iskuulkii hadda iskuulo qaar oo lacag bay noo dhigtaan caruurta, waxaan ku bixina mahano. Maasha allah, dowladdan waxaan ka codsanaynaa oo naga gaarsiisiin haddaad dowladda in wadada inoo hagaajiso, dhaqaalahii gobolkana anagana kor inaan u qaadno. Markasta waan ku tali jirnaa dowladdana hanaga hagaajiso wadada.
Aad ba u mahadsan yahay Kaxsan Wax oo Farxaan Bile oo noogu waramay gudaha xaryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, godoonka wadooyinka ee ka jira gobolka Waqooyi Bari ayaa sababay sarokaca ku yimid qiimihii badeecadaha maadaama aanu jirin ganacsi si toosa u soo galaya xaryaha, iyadoo suuq xumo iyo sarokaca ku yimid ganacsiga ay sheeganayaan bulshada qaxootiga ah. Ibraahim Cali Afuufo wuxuu ka mid yahay injineerada ka shaqeeya dhismooyinka. Wuxuu tilmaamay in bilihii tagay hakad uu ku yimid dhismooyinkii ka socday gudaha xaryaha sababo la xiriira daadadka jaray wadooyinka muhiimka u ahaa gobolka.
Maasha allah, waxaan ahay injineerka guryaalka fashionka habeenada lagu arooso qofka dhisa. Waxaan zaaid dhib ugu jirnaa alaabta fashionka guryaalkan ku dhisnaa wadooyinka naaga xiran. Dhowr maalmood ilaa dhowr bilood way ka badan yihiin. Hadda nolol maalmeedkeena cariinuu sii galaya, macna waxaan ka shaqeynaa wajeengadaasa iyo fashionada iyo gurigaas muraayadaha la geliyo iyo habeenada lagu arooso. Aan dhibaat caad ugu dhibaatoonayna, dhibaato ugu jirnaa aan ka cabashanayna. Marka mid kalena waa jirta adoo adeegyar yaraa oo guryaalkan ku dhis jirna baqaarada iyaaleen ganacsigeena kore usii qaadeen, wax la goon kara maaha. Waa ilin dhibaatada waxaa keenaysa wadada oo go-an. Nolol maalmeedkeena saasuu dhibaato ugu jiraa. Saan wadooyinkana noo toosiyo wixii yaraa meeshama nolol maalmeedkan keeli jirnayna si aan firi uga helno.
Waa tahay dhismooyinkii ka socday xeryaha?
Haa, dee waxaa isbeddel waxaa ku imaaday jiingadeed waxay noqotay day waxaa lagii jiray 900, hadda kunkii 1400 1500 la gadaa. Ninka tabar uma haa inuu dhisto laak wadadiya go-an.
Sababta ugu weyn ee adeegyadan qaali maxaa tahay?
Waxa gaariyo soo galay ma lahan wadadiya go-an. Dhibka dhibaatadaasa keenaysa muddan islaamkana way ka cawanayaan. Haddii wadadu furan tahay wax walba ay gadan karaan ilaa alaag adeega raqiis noqonaya. Laakiin haddii wadadu ay go-an tahay wax walba qaali noqonayaan, umuddan ma awoodi karaa inay gataan. Haa, marka guryaha iibkooda lacagtoodu hoosay u dhacdaa, saameyn baraadan xaryaha iyo wadadan ay naga soo galaan bataatanba kulligooda waa wada go-antaa keenaysa. Marka waxaan codsanaynaa dowladda Kenya iyo dowladda iyo meesha Gaarisa, waxaan ka codsanaynaa inay wadooyinka noo hagaajiyaan sidii aniga nolol maalmeedkan aan ku helno. Ilaan hadda waxaa dhibaato ku jirnaa weli basaskii hadday ma imaadaan, bas ma soo gala ma lahan. Cariiri zaa'ida ku jirnaa nolosheena, wadadaasaa noo keenta dhibka dhan in nala habeeyaan. Ku codsanaynaa dowladda Kenya iyo Gaarisa. Qaxootigiina waxaa leh ummadaas bulsho badana ku nool oo canshuurta bixiyaan oo in wadada loo dhiso loo hagaajiyo.
Aad u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Ibraahim Cali Afuufo oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xaryaha oo u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Roobabka ka da'ay gobolka iyo daadadka jaray wadooyinka ayaa culays dhaqaale ku ah guud ahaan dalka, maadaama ganacsiga gobolka deegaano ballaaran uu isaga gudbi jiray sida maamulada Gaarisa, Wajeer iyo Mandheera, kuwaas oo horumar ganacsi uu ka muuqday sannadihii lasoo dhaafay. Cabdishuur Cusmaan Sibriye oo ah darawal ka shaqeeya gudaha gobolka ayaa dowladda ka codsaday in si degdeg ah loo dhiso wadooyinka si xal loogu helo burburka wadooyinka ee dhibaatada ku ah bulshada gobolka.
Walaa dhibaatadan bulshada Kenya oo dhan ayay saameysay. maxuu ahaa iishay waxaan ka mid ahaa wadayaasha baabuurta waaweyn ilaa xeryaha qaxootiga ayaan ka shaqaynaynay. Wax dhaqaaquhu ma jiro, magaalada dhan waa cakiran tahay, waddanka dhan waa isku cakirmay. Marka waxaan leenahay ilaahay dhibaatadan hanaga dulqaado, wadooyinkana allaha noo furo. Dowladda Kenya waxaan maaragtay ka codsanaynaa, maadaama wadooyinkii ay xiran yihiin, dhaqaale la-aan dadkii ay soo wajahday iyada dadka mas-uulka ah, wallaahi waxaan ka codsan lahayn inay wadooyinkan la hagaajiyo, la dhiso, wixii laga qaban karo laga qabto, si macnaha bulshada nolosheeda ay dib ugu soo laabato. Wadada haddii la dhiso waxay ka mid tahay maaragtay ii sheeg ilaha dhaqaalaha ay ka mid tahay. Muxuu ahaa dadkuna maaragtay aad ayay maaragtay ugu diirsan lahaayeen. Dowladdana waajibaa saaran dadweynaha canshuura laga qaadaa, dhaqaalaha laga qaadaa. Marka wadooyinka inay dhisto dowladdu waajibaa ka saaran dadweynaha ayagaa mas-uuliyaddooda saaranta. Muhiimadda socdaalkii meeshay ka baxday, wax safaruhu ma jiro, magaalo u gudbi kartaahu ma jirto. Marka waxa waaye wado kasta way xiran tahay, baabuurtii waa layska dhigay, dadweynihii wax lugaynaya maahane, wax gaadiid ku socdaahu ma jiro. Marka noloshii oo dhan ay tagtay meeshii ugu hooseysay. Dowladdu waajibkeeda way garanaysaa, way taqaanaa waajibkii ay lahayd, iyo maxaa aragtay ii sheeg dadweynaha wixii ay ka ballan qaaday inay fuliso. Waxaan horta biyahan waa mucjiso rabbaani oo xag Ilaahay ka timid. Cid kalena maaragta baahidooda ma dabooli kartid, laakiin intii karaankeeda dowladdu waxaan uga ka codsanaynaa oo karaankeeda ay qabato. Biyahan daadad waaye, waa maaragtawaa iska masiibooyin dabiiciyaho maaragta Ilaahay xaggiisa ka yimid, laakiin inay dadaal muujisaan ka codsanaynaa. Shay waxaa kaloon ka codsanaynaa countiga Garissa, muxuu ahaa ii sheeg dadweynahan gaar ahaan ayagaa mas-uulka ah, ayagaa gobernatorial ah, ayagaa senatarro ah, ayagaa xildhibaano ah, in maaragtay ii sheeg si gaara ay isaga xil saaraan dadka siday wax ugu qabalahayeen gobollada kale. Muxuu ahaa laamiyaha u dhisan, wadooyinan go-inaya u dhisan, buundooyina u saaran, safarkoodu ma kala joogsada, laakiin caqabad gaara hoona haysata ayaan aaminsannahay inay tan tahay. Roob yar oo xagaayo haduudo magaalo u gudubi kartaa homale.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Cabdishakuur Cusmaan oo ka mid ah darawallada ka shaqeeya gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Waa hagaag. Waxaan soo garnay qaybihii dhexe ee barnaamijka Caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan sawirka qaxootiga, balse iminka idinku rajeeyo Axmed Cabdulaahi Jaamac oo sidaa ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Dhadhaab, oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaana uu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadumo Cumar Ibraahin oo ah waayeel danyar ah oo ay qoyskeeda saamaysay lacagtii gunnada ahayd ee laga gooyey qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada Xagardheer oo soo dhoweeyey iskuulkii ugu horreeyey oo leh qayb boarding ah ama xerays ah oo laga daafuray xerada Xagardheer. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga Faadumo Cumar Ibraahin waa 60 jir ku nool xerada Xagardheer oo ay aada u saamaysay lacagtii gunnada ahayd ee dhowaan laga gooyey qaxootiga. Faadumo ayaa barnaamijka Caweyska Dhadhaab u sheegtay in lacagta laga joojiyey ay ahayd lacagta keliya ee caddaan ah ee ay ku heli jirtay xeryaha qaxootiga, markii la gooyeyna ay saameyn dhinaca nolosha ah kala kulantay.
Lacagta sokoranku gadanayna, saliidan soo kortaayna, adduun hataa guri waa lagu dhisay guri, lacag caddaanan soo qaadayna nala siinay. Hadda dalna noola ma jiro, dibaddana noola ma joogo. Waxaan haysana mal rajooyin agoon islaan dhaceyso a igu xiriirto anan da'day 60 jir waay. Waxaan haya male aad iyo aadan u dhibaatoonay chakula ina laga gooyey. Dib weyna u qabnaa, waxaan gadanayna male moordiya nala siiya iyo saliid waxaynu qabanaysa male. Chakulaha waa kuladneen aadan u dhaqneen. Hadda waxaan hayna male intii 2 bilood hadda la gooyey. Aanba dhibaato weyn galnay sana camal inaan baahna umaleynayna. Marka baanba chukulid waxaan rabnaa inaan loo soo celiyo ee unkunaan ku noolaano, guriyaan ku dhisan jirne, haanaan ku gadan jirne, sokoraan ku gadan jirne, saliidaan ku bariiskaane baastadayna, lacagaan qaadan jirne, waa ku tashan jirne. Waxaa deenna waa qaadanayn ilaan chukulaadii soo dhaco aan deentan iska bixinayna dhijanteenna sii waana la siinay. Hadda naagihii lacagta nagu lahaay oo deenta guryaha inoogu imaan hayaan, chukulihii waa la gooyey, lacagtaynana siya waxaan hayna male waxaan ku bixinayna male waa dhibaataysanahay aad iyo aad dhibaato
ifa faahi waxyaabaha aad ku iibsan jirtay lacagta ku soo dhici jirtay baambujukurada
lacagta baambujukurada markii ii soo dhacday kaarka dad baayahan jir waa u tagi jir iskuulayn dad ahay ilaan aniga ilmoole inay dhuntan ka cabsaday meelan dhigta hadiin tag waa liigu soo adeegay sokor caano saliid wax alla waxaan rabo aan ku soo qaadanay lacag cadaan hadiin rabo ku soo qaadanay guri hadis naga dum waxaan dhihin jirna guri aan ku dhisanayna xoogoon lacag isii xoogoon raashiyaga igu sii waa la isoo siinay ilaan waa la aaminay shukulaan qabi hadda wax ii aaminaya male shukuladii waa go-de waxaan haysana male waxaan ku dhibaata geeskeedaa na gashay intii hadda lala gooyey waana waxyar lay go-santa
haddii lagaa gooyey lacagtii gunnada ahayd maxaa iska bedelay nolosha qoyska
aad i aad nolosha waa xunta aad i aad waxaan haysana male shah ma karsana taa saakey shah la-aanaa jirta ilan sokor ma lagu soo siinay deeg ma lagu siinay wax lagu siinay male oo dibadda dad ma noo jiro oo lacag ma sugunhayna bishi ma shaqayn kara lixdan jiran ahay dibidda dalka wayd wax joogo oo saas ee male labada ilmoodan qaa labadii ilmood yukaab ilmood ku filneen yukaab rafaadsan ani wax ma iidgeli karaan anin xaaladii saas waay ilmo agooman ah oo islaan dhacaysoo dhashe iyo ilmo rajooyin ah oo wiilkay dhale a ii joogaan wiilkana maba joogaba ilmihii waxaan ku nooleynay hadda ilmihii waaba arkihaysa waaba jijirinya waaba qaqandhinyin hadday farmashii hataa daaban ka soo qaadanay oo ilmahan siisanay farmashiida ma tegi kartid ilan baamasha kula ma haysatid dukaan ma aadi kartid oo sokor ma lagu soo siinay wax lagu siinay male hadday hilibka adduunka wax wal baamashakulada waxay noo hayse oo islaanka dhanna u hayse wax kacay ma aheen had ina laga gooyo oo shubna laga dhaho diyaar uma noono kuwaa rabna baamashakula inna la siiyo
caruurta yayarka ah ee aad tiri waxaan u ahay ayeeyo ee aad ugu iibin jirtay burka bariiska iyo sonkorta oo hadda waayey raashinka ay la qabatay meel ay cuni jireen xaaladoodu waa sidee
ilmaha hadday canjeeraan u dubay subaxii canjeeradii ma haystaan shaahigii ma haystaan caanidii ma haystaan inta gal gacanta wax geli inta koox kasoo tuug inta wax ka keen saasan ku siin lahay ilmaha hadda dhibaato weynana haysata dhibaato weyn oon yareen aana haysataa baamba shukulahan waa u dhibaysannahay waa rabnaa ina nala siiyo ha nala siiyo baamba shukuladayni ha noola soo celiyo waa ku nooleen haddadii saan shub lagu dhaho dad baa rafaaday oo dad baa aslanba waaba dhimanaya iska dha ilmihi caan la siin jiray oo wax la siin jiray oo gacantan wax ku jirin maxaa la siinaa hadda shukulahadan u dhibaataysannahay ee waa rabnaa ilma canjeeran siisanayna subaxii caanahooda la siinay shaahiya cabeyn unuk naftarkaayn meel alla meeshan rabno haddii oo dhar askaa dhammaada taa tukaana tig wata baabashakuladii soo dhacda aan ku siinay wax isii waa la isuu siinay had wax ku aaminay male wax waxa ku siinay male dadkii deynta kugulahay kugu dhigan
waxaadii soo hadal qaaday in aad dad wax ka soo baryayso oo aad wax ka soo qaadqaadanayso oo alleday wax isiiya awalle aana dadka aadi jirin hadda un dadka aad maaratay inay aado ay danta ku baday bal arrinta ii faahfaah
arrintaas waxaa ah lagu faahfaahaa waxba ma haysatay ilmaana kugu dhiganyi ilmaha waydood dhimatay wiil yaroo aabiis dhintay gebir dhaceyso adigoo lixdan jir ah intii ka keeni ma shaqaysan kari dadka dhardhaqo haddii aadan dhar ma soo dhaqi kari dadka haddii biya arooran dadka ugeegana ma yeeli kari ana gurigan dhexdiis ina shukulad aan helo oo jikad ilmaha uu karyo aan rabaa ani waa dadka dariskay sokorta aan ka qaad sokor isiya had maanta shaah ma karsanin kan isiya saas camal way adi marka iyukuna dibidda loo jira waa ku siinayeen dad dibidda loo jiro way maay dad dalka loo joogo ma aha dad adi ku dhaamo waay unuka aad i aad dalna manoola jiro dibadda manoola gurigaayna taba arkaysaa xaaladiisii taho dadka jiingaday qabaa una gurigaayna caragish waaba arkaysaa saan waa ku nooleen baamashkulaan haddii saan ku helno sid waa ku noolaan laheen laakiin baamashkula haddii saan lagu waayo dhibaa jiraa
dukaan ayaad saarnayd muddo dheer oo deen ku siin jiray bishiiba dukaanka weli deyntii ma ku siinayaa bishan ma ku siiyey
maya maya dukaanka deenas igu leeya waxaa la jukula waa la gooyey deentaydii isi buugiisas ii wataa waaba imaadaba waxaas dhe jukulihii waa la gooyey wax soo socdo male hadda ka dambe ilaa mar dambaa la dhehe xunuka lacagtayn ma lahaansan karo lacagtayn hana la siiyo iisii lacagtay inta ii qurneed isii anina lacag yarba ma ii qurneen sokoran qaadana saliidan qaadana waxba qaana caanan qaadana saabuunan qaadana wax kastan qaadana waa ku ladnay
meeqaa lacag lagu leeyahay
hadda labaatan iyo shan waa lagu leeyahay hadda labaatan iyo shan kun aa lagu leeyay labaatan iyo shan kun marka haddii shukula la gooyo say ku bixi waay ما بيح كرتمه وسكولة دجناش وبعد وسكولة دجن شوكولاتة وأنا كرف الجنس
هدي قيس كدت كي أتك قادني سدين تأكل لهن لبعتنا شوهم ونقول إن هاي العقدين النسي هذيك أنا عارض هنتك عليهين العقد أنا عارض هين محاكو قرشة محاكو طلع
إلى حجز له قرشة وحن هاي ماله هدي للصوع اليوم أو شوكولاتة نقول الصوع اليوم إن عندي ولا واسك وحن لا ولا لي مياه وحن ما هاي صنو لعل الله هدي صور بعده wixii adaa haysa tabiile ma ka qaadanin iska hay hadii soo dhaad waa ku siina hadii soo dhic weesana na tolan dhiga tulkeen dhaxgila ee lacagtan soo aruurina dadka isya wal iblee hadii lagu dhaganya walaalaha ma aaday sido ha saas way adey laakiin uu heli kariyo ani hada ma siin kari
taasi waxay ahayd Faadumo Umar oo marti ugu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xerada xagar dheer oo ay ku yaalaan ku dhawaada Fortin School oo isugu jira kuwa gaar loo leeyahay iyo kuwa dadweyne oo ay hay'aduhu maamulaan ayaa laga dhaafray iskuulkii ugu horeeyay oo leh qayb boarding ama chiefa iskuulkan oo hoos tagi doona dalada iskuulaadka Albushira oo ay iskuulaad gaar loo leeyahay ayaa qaybta boardingka waxa loogu talagalay ardada quraanka xifdinaya sidoo kalena waxay ardadu gali doonaan imtixaanaadka waxbarashada iskuulaadka Kenya Ismaaciil Axmed oo kamid ah waalidiinta xerada xagar dheer oo ka hadlayay xafladii lagu dhaafurayay iskuulka isku dhafka ah ee Rayaan ayaa sheegay in aad loogu baahnaa goob waxbarasho oo Islaami ah oo ardaydu aanay ka soo baxaynin
aad baa hortayda ku mahadcelinayna boardingkan xareeska ay noo keenteen waayo aniga in la hadlaayo ayaaba macnaha jacel in arda aan keensado ila dhashay la kari waayo oo duurka galay ardaydi fariha faraanku qaban waynay oo waan kir waynay anaga dhan waalidii waxa isku tagay walaalo gacmahay ka baxeen aad baan ugu faraxsanahay runtii in boodin quraan oo xareys nolo furay mar waliba waxaan u duceyn doonaa maamulka sarsare ee Bushra mar waliba wana keeno barnaamij ka gadisan barnaamijyo hore ay noogu dhex jirnay waana waxay la mid tahay Rob noo soo daay oo cooskiisa ayna daaqayno iyo wixii uu soo bixiyay la mid tahay
Ismaaciil oo kasoo inuu waalid yahay ah maamule iskuul ayaa talo siiyay maamulka cusub ee iskuulka Riyaan
marka qodobka ku daray waxa weey waxaan rabaa haajiyo inaan ugu dartaan Qur'aanka Kariimka barashadiisa iyo culuumta uu wato markii laga soo baxo uu wato tajwiidka tafsiirka Qur'aanka ilmaha inaan noo bartaan halka qodob meel lagu qoro sanadka tartamada la galaayo waxaan rabnaa inaan la tartartagno tartanka laga qayb geliyo arda quraanka xifdisay tafsiirkana xifdisay inaan soo saarno halka qodob maamulka inay isku dhibaan ayaan ka cusani
Leila Maxamed Aadan oo kamid ah waalidiinta xerada xagar dheer ayaa sheegtay inay ka waalidiin ahaan ay aad ugu farxeen iskuulka Riyaan oo ardada u sameeyay qayb lagu haynayo
waan soo dhaweynaynaa waxay ku hana qaaday waana ka filaynay intaan in ka badanna waa filaynaa waana rajaynaynaa in la sameeyo muslimiinta dhamaan kaalinta koowaad waa in quraanka kariimka ah ilmaha la baro oo maxalli jiray subaxii waaga markuu bariyo cunuga soo kicisid salaada tu ka tiraahdid cadayaysa tiraahdid waalidka guriga joogo laga rabaa siiba hooyada aabba wuxuu ilma ka ogyahay inta badan ma lahan
Leila waxay xustay in waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka looga baahan yahay inay isha ku hayaan waxbarashada ubadkooda
qaradan aan joogna xagar dheer waxa ku sugan oo maanta xuday ciyaalka haayo oo ciyaalka maanta ka warqabo oo mas'uuliyadda ciyaalka haayo waa maamooyinka maamooyinka waxaan ka codsanaynaa in ciyaalkii haday madrasa tahay haday dugsi tahay haday iskuul tahay inay ilmaha ka gaabinin oo ilmihii ay u diraan oo ilmihii ay ka warqabaan oo ilmihii ay daryeelaan haduu tiim ahdo haduu meel ka baxo culayska waxa saari kara waa hooyada
maamulaha iskuulka cusub ee Rayaan Sheikh Maxamuud Haaji Axmed ayaa waalidiinta u sheegay in qaybta diiniga ah oo ay xoog saarayaan aanay wax saameyn ku yeelan doonin waxbarashadii maadiga ahayd ee ardayda u socotay
indhaha iskama tuuri karayo cunugii shalay iskuulka laga soo saaray inuu cunugii dib ooga dhaco oo biri u dhaani quraan kariyana qaanaay indhaha iska tuuri karaya maadiga wax laga marmi karaya ma sooma wogay waa loo baysama noloshii baa amogta sidaa daraadeed cunugii markuu 3 sano ama 4 sano ama 2 sano intuu qaato ama 1 sano uu ku jiro meesha hadduu iskuulka gaas wanku ahaa ama galaas 2 ama galaas 3 ama galaas 4 kama arayo imtixaanka hadduu ahaa siiska ku lagu jaangooyay geersiisigaas ku fadhiisanaya uraankiina uu ku xifdisan yahay waxa loo yaqaan iskuulkana fasalka uu ku ahaa ayuu ku yahay
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimayaha suugaanta
xisaabsantahay tayda ku xisaabsantahay quruxay naafta tayda ku xisaabsantahay tayda ku xisaabsantahay quruxay naafta tayda ku xisaabsantahay tayda ku xisaabsantahay xiriirka wadnaan aleeday darin xaasnima ka weyne
mudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono